xəbərxanaya da xəbərdarlıq olunub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi isə verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. ATƏT deyir ki, Dağlıq Qarabağ mübahisəsinin həllində irəliləyiş var. Rusiya təklif edir ki, ATƏT gücləndirilsin. Amerika bu təklifi NATO-ya təhlükə hesab edir. Bu və digər vacib məsələlər bugün ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısında müzakirəyə çıxarılır. İki gün çəkməli və qeyri-adi hesab olunan bu toplantıda əsas məsələlərdən biri də Rusiya ilə Gürcüstan arasında yayda olmuş münaqişə kimi silahlı mübahisələrə yol verməməkdir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri olan ölkələrdə Qarabağ münaqişəsi haqqında bəyanat veriblər. Burada yeni məqamlar var. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Snayperləri atəş xəttindən geri çəkin. Bu, hərbçilərin və mülki şəxslərin həyatını qorumaq üçün vacibdir, həm də tərəflər arasında etimadı artırar. Azərbaycanla Ermənistanı buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr çağırıblar. Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Bernard Kushner, eləcə də Amerika dövlət katibinin müavini Daniel Frid Helsinki-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatla çıxış ediblər. Helsinki-də ATƏT xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Konfransda donmuş münaqişələr müzakirə edilib. Bəyanatda həmsədr ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki tərəfləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşündə yaranan konstruktiv və pozitiv impulsdan istifadə etməyə çağırıblar. Stat. Moskvada imzalanmış bəyannamə bölgədə sülh əldə olunması baxımından çox şey vəd edən yeni mərhələ açıb. Bəyannamədə prezidentlər münaqişənin Madrid təklifləri əsasında dinc yolla həllinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər. Biz də tərəfləri yaxın aylarda baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırmaq üçün səy göstərməyə səsləyirik. Statın sonu. ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin konfransında qurumun sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Stab, Qarabağ və Dnestriyanı kimi donmuş münaqişələrin həll istiqamətində müsbət addımlara görə nikbin olduğunu dilə gətirib.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh. I really like to thank all of those.
Stab deyib ki, onlar Dağlıq Qarabağ məsələsində irəliləyişlərin şahididir. Buna görə də bu işə köməkliyi eləyənlərə minnətdarlığını bildirir. Dnestriyanı məsələsində də onun fikrincə irəliləyişlər var. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri, Amerika dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza isə Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, o deyə bilməz ki, münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflər nə vaxt razılığa gələ bilərlər, amma Messi Braza deyir ki, həmsədrlər istərdi ki, tərəflər baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırsınlar və bu zaman ərazi bütövlüyü, öz müqəddəratını həll etmə və gücdən istifadə etməmək kimi məqamlar nəzərə alınsın. Konfransda Rusiya özünün Avropada yeni təhlükəsizlik planında təqdimatını keçirib. Stab deyib ki, konfrans planının təqdimatına diqqətlə qulaq asmalıdır.
This is going to be the first time that we discuss.
Bu ilk dəfə olacaq ki, biz Rusiya prezidenti Medvedev və Fransa prezidenti Sarkozinin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təkliflərini müzakirə edəcəyik. Məncə bu çox maraqlı diskussiya olacaq və mən ümid edirəm ki, bu müzakirələr günün sonunda ATƏT-in daha da gücləndirilməsinə səbəb olacaq. Yenə də Amerika dövlət katibi müavininin köməkçisi Matthew Braza bildirmişdi ki, Rusiyanın planı NATO-nu zəiflətməyə yönəlib. O deyib ki, açıq aydın görünür ki, Rusiya NATO-ya alternativ qurum yaradılmasına cəhd edir. Halbuki NATO çox səmərəli fəaliyyət göstərir və Moskva bundan narahat olur. NATO-nun baş katibi Skeffer də deyib ki, alyans üzvləri Rusiyanın planını müzakirə eləməyə hazırdılar, amma təkliflərin mahiyyətinin açıqlanmasına ehtiyac var.
Azərbaycana qayıdaq. 2 gündür Bakıda böyük su problemi yaranıb. Şəhərin mərkəzində də kənarlarında da adamlar əllərində vedrə su daşıyırlar.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakının Səbail, Nəsimi, Yasamal kimi iri rayonlarında 2 gündür ki, davam edən su problemi nədən yaranıb? Bəziləri deyir, metro qazıntısı zamanı su kəməri zədələnib. Metro tikənlər bunu təksib edirlər ki, plana görə boru dəyişdirilib, bu boru ilə də su ambara gedir, evlərə yox. Müxbirimiz İlqar Rəsul həm sıravi Bakı sakinləri ilə söhbət edib, həm də hadisənin səbəblərini araşdırır. Bakıda su nə vaxt bərpa olunacaq?
Dünən səhər tezdən su gəlmir. Su vaxtlar var. Əlimdə iki dənə gəlmir.
İndi bəs hardan götürəsiniz suyu?
Harada olsa bir yerdən, əlimdə olsa.
Evdə nə edirlər bəs çay, su?
Mən bütün mətəl qalmışam da burada. İşdən gəlib əlizim yumağa su tapmıram. Ona görə gəlib su vaxtlar var.
Bakı şəhərinin mərkəz hissəsinə aid olan böyük bir ərazidə, əsasən Nəsimi, Səbail və Yasamal rayonlarında əhali su problemi ilə üzləşib. Evlərdə su olmadığı üçün qadınlar, kişilər, hətta uşaqlar da əllərində vedrə, bardaq və s. su tuta biləcək qablarla küçələrdə su axtarırlar. Ara sırada olsa idarələrin ərazisində, ümumi həyətlərdə və ya lap elə yol kənarında gözə dəyən su kranlarının ətrafında növbə ilə su dolduranlara rast gəlinir.
Adın nədir sən?
Fuat.
Fuat, suyu burada niyə doldurursan?
Evdən gəlmədir.
Kim göndərib səni su gətirməyə?
Anam. 2 gündür su yoxdur.
Bəs necə eləyəsiniz indi bu 2 gün?
Nə bilim valla.
Hələ əlimizdə su daşıyacaq. Vəziyyətdən çıxmaq.
Onu da deyim ki, həyat rəmzinin suyun borulardan qeybə çəkilməsi dükanların işinə yarayıb. 15-20 litrlik qablarda satılan suların alveri güclənib. Elə dükanlar var ki, daha da irəli düşmək üçün suyu çıxarıb qapının önünə qoyublar. Amma susuzluqdan ziyan çəkən sahibkarlar da var. Gündəlik gəliri maşın yumaqdan çıxan kiçik obyektlər necə deyərlər fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Salam əleyküm. Su gəlmir?
Yox,
yayam. İndi siz işləyirsiniz, burada? Və onda nə ilə işləyirsiniz?
Bu gün gəlmir. Qıza başqa yer olsa gəlir.
Bu da yalnız su yoxdur. Boyqa da 20 olursan lazım. Bağlı deyil, gedin.
Su maşının birini gətirmə, 15-20-20 verim, gətirin, təkəyət
Aynı Espresin Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən yaydığı məlumata görə, metronun azadlıq stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Binəqədi rayon ərazisində diametri 1200 mm-lik su borusunun yeri dəyişdirilir. Ona görə də əhaliyə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Günün sonuna işlər yekunlaşacaq və əhalinin su ilə təminatı qaydaya düşəcək. Tikilən Metropoliten İdarəsinin rəisi Arif Rəsulov isə deyir ki, suyun verilməsində yaranan fasiləni onların ayağına yazmaq düzgün deyil. Onlar plana uyğun olaraq bir gün ərzində köhnə kəmərin 50 metrlik hissəsini kəsib yeni kəmərə qoşaraq öz işlərini yekunlaşdırıblar və suyun olmamasının metropolitenə dəxli yoxdur.
Pikəs ödən teydən başlamış, indi qutarmış. Su köhnə kəmərindən gedir. Öz o kəmər tamata getirək, o rezervuara gedən kəmərdir. Rezervuar nə oldu? Bizimlə qutardı o böyle rezervuar. Metronun boyunda yıxmayı xahiş edir.
Arif Rəsulov əlavə eləyir ki, inşaat meydançasına təkcə su kəməri yox, digər kommunikasiya xətləri, istilik kəməri, rabitə xətləri və yüksək ərginlikli kabellər də düşürdü. Onlar da köçürülüb. Bu inşaatda olan işdi, niyə belə sensasiyaya çevrilib, anlamır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Seyunov isə deyir ki, əslində vətəndaşların belə problemlərlə üzləşməsi ölkədə istehlakçı siyasətinin olmamasından irəli gəlir. İstənilən sahədə inşaat işləri səbəbindən vətəndaşların təminatı məhdudlaşdırıla bilər. Amma bundan ötürü əhali əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xəbərdarlıq sistemi sıfır vəziyyətindədir. Bu istehlakçı hüquqlarına nəinki simpatiyada, antipatiyadan əl gəlir. Yəni, istehlakçı hüququ tanınmır. O demək istehlakçı, mən nə vaxt istəsəm açaram, bağlayaram, kəsərəm.
Eyyub Hüseynov deyir ki, əgər ölkədə istehlakçıların hüquqlarına hörmət edilirsə, onda sayğacı olmayan evlərdən su pulu yığılarkən belə hallar nəzərə alınmalıdır. O ki, qaldı əhalinin hansısa təşkilatın günah hüsbatından uzun məsafədən evlərinə əllərində su daşımasına, onun zərərinin ödənilməyəcəyini vətəndaşlar yaxşı bilirlər. Gün ərzində Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı.
Bakı boyda şəhərin yarısında suyun gəlməməyinə görə kimsə məsuliyyət daşıyırmı? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, Mumbay faciəsindən sonra Hindistanın Daxili İşlər Naziri mənəvi məsuliyyətini etiraf eləyərək istefa verdi. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət məfhumu varmı? Bakıdan BBX imzalı dinləyicimiz yazır ki, bizdə ümumiyyətlə istefa verənə pis baxırlar. Yaxşı deyil axı, sonra deyərlər ki, bəs filan məmur kreslosuna layiq deyildi, istefa verdi. Bizdə bir dənə də olsun kreslosuna yaraşmayan məmur yoxdur. Kreslo ona yaraşmasa da. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə bu həftənin araşdırma mövzusu dövlət idarələrində işçilərdən yığılan pullar. Ayda 100-150 manat maaş alan ayda 2-3 dəfə, hər dəfə də 10-15 manatı necə versin, hələ az maaş alanları demirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda bayram olanda pul yığırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirləri keçiriləndə ya seçki qabağı yığıncaq təşkil eləyəndə yenə işçilərdən pul istəyirlər. Bayrama görə pul yığmağı yenə başa düşmək olar, öz də bu müəyyən mənada könüllüdür. Hakim partiyanın tədbirinə niyə pul verməlidirlər? Yapın pulu mu yoxdur? Eləcə də seçki qabağı tədbirə. İldə neçə belə tədbirə pul yığırlar, yığanda neçədən yığırlar? Aygün Muradxanlının araşdırması.
Müqayisədə Qurban bayramının gəlməsi münasibətilə gələn həftənin birinci günündən demək hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu sonra müəllimlər də onun valideynlərindən pul yığırlar. Küçükcə pul adı ilə, nəmnə pul adı ilə.
Bu sözləri dövlət qurumlarında işçilərdən toplanan qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı araşdırma aparan Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir. Onun sözlərinə görə indi demək olar bütün idarə və müəssisələrdə Qurban bayramı ilə bağlı qoyun almaq üçün işçilərdən pul toplanır. Ancaq rəsmi qurumlarda çalışanlar pul yığma mərasimlərinin heç də Qurban bayramı ilə məhdudlaşmadığını deyirlər. Bakının orta məktəblərindən birində çalışan müəllimə deyir ki, ötən gün direktor kollektivə Heydər Əliyevin vəfatının il dönümünə və birinci yarım ilin sonu ilə bağlı məktəbə komissiya gələcəyinə hazırlıqlara başlandığını deyib.
Düzdür ki, 10 manat, nə az nə çox. Hərədən 10 manat. Hərədən 10 manat. Məktəbdə 150 müəllim var. Hər müəllimdən 10 manatını gör hara vurub çıxır bu.
Adının gizli qalmasını israrla xahiş edən müəllimə deyir ki, buna qədər onlardan 10 manat abunə pulu, 5 manat isə istilik sisteminin təmiri üçün yığıblar. 15 oktyabr prezident seçkilərindən öncə isə məktəbin divarlarını müəllimlərin hesabına rəngləyiblər. Müəllimə deyir ki, bu onlardan yığılan əlavə pullardır. Hər ay onların maaşından isə mütləq qaydada 10 manat tutulur. 21-ci əsil təhsil mərkəzinin başçısı Etibar Əliyev deyir ki, indi təhsil sistemində müəllimlərdən yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərə etiraz edənlərin cəzalandırılması üçün yeni tədbirlər hazırlanır.
Kimlər ki, demək, nazirin ünvanına kəskin tənqid ifadə edirlər, onlar artıq, deməli, göstəriş verilib ki, məktəb direktorlarının adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər söhbətə də gəlmir. Belə qorxu heç vaxt olmayıb. Qeyri hökumət təşkilatları məktəblərə buraxılmırlar. Bilirsiniz, müəllim bugün nazirliyin əsarəti altındadır.
Təhsil Nazirliyinin Ümum Təhsil Məktəbləri ilə İş Şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə heç bir məktəbdə müəllimlərdən zorla pul alınmır. Əgər kiminsə belə bir problemi varsa, Təhsil Nazirliyinə açıq şəkildə müraciət edə bilər. İdris Mirzəyev belə deyir. Təhsillə bağlı silsilə araşdırmalar aparan Natiq Cavadlı isə düşünür ki, heç bir müəllim Təhsil Nazirliyinə şikayət etməyə cəsarət göstərməyəcək.
Çünki dərs saatları var, nə bilim. Birinin dərsi ala bilərlər, birinin dərsə buraxmaya bilərlər, işdən çıxara bilərlər. Müəllimlərin vəziyyəti çox ağırdır. Bu həddi mən deyəlim ki, bir çox direktorlar da bunu etiraf edirlər ki, təkcə müəllimlər yox, direktorların özləri də belə deyə pressinq altındadırlar.
Natiq Cavadlı deyir ki, müəllimlərin üzərindəki xof o qədər güclüdür ki, kart sistemi ilə maaş alan müəllimlər halal maaşlarını bankomatdan çıxarıb direktorun tələblərini yerinə yetirirlər. Direktorların isə hər ay müəllimlərdən əlavə pul almaq üçün bəhanələri tükənmir.
Kontekstin bugünkü sualını bir daha təkrar eləyirəm. Sizin işinizdə hansı tədbirlərə və nə qədər yığırlar? SMS-ləri bu nömrəyə göndərin 050 ilə 744-101-7. Azad adam azadlıqda da azaddır, həbsxanada da. Bunu isə Mirzə Sakit deyir. Həbsdəki daha doğrusu 5 günlük azadlıqdakı jurnalistlərə keçək. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidlə qardaşı həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakiti atasının dəfn mərasiminə buraxmasalar da dalki günü yas mərasimlərində iştiraka buraxdılar. Onlar mərhumun 7-sinə kimi azadlıqda olacaqlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Jurnalistlər Qənimət Zahid ilə Mirzə Sakitin atasının dəfn olunduğu gündən müxbirimiz Babək Bəkir Şamaxıdadır. O bu dəfə jurnalistlərin özü ilə söhbət edib. Həbsxanaya düşməyini və indi müvəqqəti də olsa azadlığa buraxılmağını Mirzə Sakit necə qarşılayır?
Mən deyim ki, sıxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, sıxanadan çıxmaq da elə xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırınacan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar, hansı rejimdə yaşayırıq.
Bunu atasının cəsd mərasimində iştirak etmək üçün müvəqqəti sərbəst buraxılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir. O və qardaş Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid artıq doğulduqları Meysəri kəndindədirlər. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi onları ataları Səlim Zahidovun 7 mərasimi başa çatana qədər sərbəst buraxıb. Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat elədi. Ancaq oğlanları Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin çiyinlərində torpağa tapşırılmaq ona nəsib olmadı. Qənimət Zahid və Mirzə Sakit yalnız atalarının ölümündən 2 gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətçilərinin iştirakı ilə Meysəri kəndinə gətirildilər. Onların anaları Xədicə Zahidova deyir ki, heç bir xəstəlikdən şikayət etməyən Səlim Zahidov elə həbsdə olan oğlanlarını arzulaya-arzulaya da vəfat edib.
4-dən sonra dolaşdı, gecə saat orada yarısında Allah sizi saxlasın, canı tapşırdı. Bala deyədi, ancaq elə dedi, ölürəm balalarım dedi, sakiti gəti qənimət gəl, sakiti gəti qənimət gəl, ölürəm, sakiti gətsin qənimət gəl. Nə deyim, bay dedim, hardan gətirim bəl, nə dedim, Allah bağışlasın onları.
Xədicə Zahidovanın deməsinə görə əslində həyat yoldaşı heç vaxt oğlanlarının həbsdə olmasına görə şikayətlənməyib. O ağlayanda da daim ona təsəlli verməyə çalışıb. Deyib ki, igidin başı qalda gərək. Ərinin son anda oğullarını arzulamasını yada salan ana çox istəyirdi ki, atalarının son nəfəsinə çatmayan qənimət və sakiti heç olmasa bir dəfə görmək ona nəsib olsun.
Torpaq yeyərəm bana, oğzuma torpaq bax. Yalayaram sizin yerinizdə, bal kimi yiyərəm. Nə deyim, ay bala, qurban olun, hamımızın başı Allahdır, Allahdır. Amma yerində səbəbkarı sizdən istəyirəm, balamı.
İndi isə oğullarının müvəqqəti də olsa sərbəst buraxılmaları Xədicə Zahidovaya ərinin vəfat etməsini elə bil unutdurmuşdu. Sevincindən, zarafatından qalmırdı. Mirzə Sakit deyir ki, hələ 3 ay əvvəl atasının telefonla ondan bir xahişi də olub.
Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi və mən o vaxtı atamın nəsihəti kimi başa düşdüm. Artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edirmiş o son sözlərlə.
Qənimət Zahid də deyir ki, bir çox xüsusiyyətlər onlara məhz atalarından keçib.
Həbs olunmadığı müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkən aydı. O biri qardaşlarıma nisbətən daha asıq idi, daha belə deyək, dostyan aydı. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlamırdı. Bu fikri həmişə də vurguluyurdu ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
İndi çox adam Şamaxı rayonu Meysəri kəndinə gəlib Zahidovlar ailəsinə baş çəkir. Kimi 80 yaşlı Xədicə Zahidovaya ərinin vəfatı ilə bağlı baş sağlığı, kimi də oğlanlarının buraxılması ilə bağlı göz aydınlığı verir. Xədicə Zahidova hələ bu göz aydınlıqlarını daha 5 gün eşitməli olacaq. O vaxta kimi ki, Qənimət və Sakit atalarının 7 mərasimini verib təzədən cəza çəkdikləri müəssisəyə qayıdacaqlar.
Qənimət Zahid ilə qardaşı Mirzə Sakit dekabrın 8-də yenidən həbsxanaya qayıtmalıdırlar. Hökumət onları 5 günlüyə buraxmışdı. Həmşəlik də buraxa bilərmi? O cümlədən həbsdə olan digər jurnalist Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevi. Bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları prezidentə müraciət ediblər ki, həbsdəki bütün jurnalistləri azad eləsin. O cümlədən həbsdə olan 4-cü jurnalist Müşfiq Hüseynovu. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırmağa çalışıb ki, jurnalistlər doğrudan da buraxıla bilərmi?
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan yazarları Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin atalarının yas mərasiminə buraxılması jurnalistlərin və siyasi məhbus olduğu iddia edilən şəxslərin əhv məsələsini yenidən gündəliyə gətirib. Bəzi ictimaiyyət nümayəndələri hesab edirlər ki, qardaşların bir neçə günlük azadlığa buraxılması bu ümidi yaradıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, bunun ardınca həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar verilə bilər.
İki addım kimi yəni görüntülər yaradı. Əvvəl Şükür Paşazadənin müraciəti olmuşdu. Mətbuat Şurasının növbəti müraciəti olmuşdu keçən ay. Və məsələlər bizdə olan məlumata görə baxılır və ümid edirəm ki, qərar qəbul oluna bilər.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə isə deyir ki, onlar dekabrın 4-də Zaidov qardaşlarının yas mərasimində iştirakına şərait yaradıldığı üçün dövlət başçısına təşəkkür məktubu göndəriblər. Bu məktubda prezidentə jurnalistlərin əhvi ilə bağlı da müraciət ünvanlanıb.
Biz bir daha dövlət başçısından jurnalistlərin növbəti əhv fərmanı zamanı əhv edilmələri xahişini qoymuşuq.
Bəs dövlət əhv komissiyasının bu yaxınlarda iclası gözlənirmi? Komissiyanın üzvü Zəlimxan Yaqub mətbuata bildirib ki, yaxın günlərdə komissiyanın iclası olub-olmayacağı barədə xəbərsizdir. O deyib ki, son iclas avqustun 8-də keçirilib, ayın 26-sında isə Prezident əhv fərmanı imzalayıb. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə isə deyir ki, ya Qurban bayramında, ya da dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günündə belə fərman imzalana bilər.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Pakistan rəhbərləri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-a söz veriblər ki, Pakistan Mumbai terroruna güclü cavab verəcək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hindistanın Mumbai şəhərində 200-ə yaxın adamın ölümünə gətirmiş terror hücumunda Hindistan Pakistandan şübhələnir. Bu terrorun təşkilində günahlandırılan Ləşkəri Tayba təşkilatının yaraxılarına vaxtilə Pakistanın xüsusi xidmətləri məşq keçiblər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, onun müşahidəsinə görə Pakistanın rəhbərliyi Mumbaydakı terror hücumlarının təhqiqat işində Hindistana canla başla yardım etməyə hazırdır. Xanım Rice 170-dən çox adamın qətli ilə nəticələnən həmin hadisədən sonra iki ölkə arasında artan gərginliyi aradan qaldırmaq məqsədi ilə İslamabadı ziyarət edib. Əlbəttə, əl olardı ki, bu iki ölkə öz imkanlarından istifadə edərək məsələni tam şəkildə araşdırıb cinayətkarları məhkəmə qarşısına çıxartsın. Mənim eşitdiyim öhdəliklərə görə onlar məhz bu kursu tutmaq niyyətindədirlər. Xanım Rice həmçinin deyib ki, Mumbaydakı terror hücumlarının təşkilatçılarını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə istintaqda ABŞ və Britaniya mütəxəssisləri iştirak edəcəklər. Hindistan rəsmiləri Condoleezza Rice ilə söhbətlərində bildiriblər ki, onlarda olan dəlillər terrorçuların Pakistan ərazisində bu ölkənin keçmiş ordu zabitlərinin rəhbərliyi altında təlim keçdiyindən xəbər verir. Pakistan hökuməti həm bunu, həm də terrorçular arasında Pakistan vətəndaşları olduğu iddiasını rədd ediblər. Bu həftənin əvvəlində Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari həmçinin deyib ki, Hindistanın Pakistan ərazisində sığınacaq tapan 20-yə yaxın terrorda şübhəli şəxsi ona təhvil vermək tələbinə əməl etməyəcək. Lakin xanım Rice-la bugünkü danışıqlardan sonra prezident Zərdari bəyanatında deyib ki, onun ölkəsi nəinki təkcə istintaq işində yardımçı olmaq, həm də terror hücumunda iştirak etdiyi məlum olan hər hansı pakistanlı şəxsə qarşı ciddi ölçü götürmək niyyətindədir. O deyib ki, Pakistanın öz ərazisindən hər hansı terror aksiyası üçün istifadə edilməməsini təmin etməkdə qərarlıdır. Xanım Rice İslamabadı tərk etməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbətində deyib. Bu çox dəhşətli hücum olub. Texniki səriştə və hazırlıq baxımından biz bütün regionda bu qədər mükəmməl hücumlar görməmişdik. Bu deməkdir ki, biz mütləq onun üstünü açmalıyıq, hökmən cinayətkarları müəyyənləşdirib, onları məhkəmə qarşısına çıxartmalıyıq. Həmçinin çox vacibdir ki, biz bu informasiyalardan gələcək hücumların qarşısı alınması məqsədi ilə istifadə edə bilək. Əslindən qalsa, deyilir, rəhbərliyi neçə illərdir ki, iddia edir ki, Pakistanın ordu və kəşfiyyat xidmətləri tərəfindən hazırlanan İslamçı yaraqlılar, İslamabadın xarici siyasət maraqlarına uyğun olaraq Pakistan ərazisindən Hindistanın Kaşmir ştatı ilə Əfqanistanda hücumlar həyata keçirir. Həmçinin Mumbayda terror hücumlarından sonra Hindistandakı kütləvi etiraz nümayişlərində səslənən Pakistanda yerləşən hədəflərə hücum etmək tələbləri, Pakistan tərəfindən isə istənilən hərbi fəallığa cavab olaraq sərhəddə iri hərbi qüvvələr cəmləşdirmə hədəsi son günlər iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olub.
Bu yaxınlarda Amerikanın Kəşfiyyat Şurasının Dünya Təmayülləri adında bir hesabatı çıxmışdı. Orada deyilirdi ki, 2025-ci ilə dünyada Amerikanın dominantlığı zəifləyəcək. Çin və Hindistan isə əksinə güclənəcək. İndi Hindistanın Mumbai şəhərindəki terror və eləcə də dünyanı bürüyən iqtisadi böhran qlobal təmayülləri ciddi araşdırmağı tələb edir. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış eləyəcək.
2025-ci ildəki dünya ilə bağlı proqnozlar qorxuya səbəb olmuşdu. Kəşfiyyat Şurasının proqnozları belə idi. Amerika dominantlığını itirir, Çin və Hindistan güclənir, su, qida və enerji uğrunda amansız mübarizə gedir. Terrorçuların nüvə silahı əldə eləməsi təhlükəsi artır. New York Times yazır ki, əslində Obamanın təhvil götürdüyü dünya 2001-ci ildə Bush'un təhvil aldığı dünyadan daha qorxuludur. Amma meyillər aydın görünürsə nəticələrdən qaçmaq olar. Obamanın da başqa liderlərin də qərarlarının əhəmiyyəti böyükdür. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünya istənilən halda çox qütbü olacaq. Çin, Hindistan, Rusiya, üstəlik cürbəcür bizneslər, qəbilələr, dini qruplar, cinayət şəbəkələri və bunların hamısı nüfuz uğrunda mübarizə aparacaq. Bu şeylər əvvəlcədən gözlənirdi və liderlər bunların qarşısını alacaqlarını demişdilər. Amma Amerika liderlərinin təkəbbür və inadkarlığı vəziyyəti biraz da pisləşdirdi. Rəqabət aparmaq daha da çətinləşdi. Son 8 ilin verdiyi dərs varsa, o da odur ki, başqa ölkələri qorxutmaqla heç nəyə nail olmaq olmaz. Amma müəllifin fikrincə Amerika yenə güclü, aparıcı dövlət rolunu itirməyəcək və itirməməlidir də. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı dövlətlərə daha artıq rol verməklə onların da məsuliyyətini artırmalıdır. Terrorla mübarizə, iqlim dəyişikliyi, enerji təhlükəsizliyi sahəsində məsuliyyət bölüşdürülməlidir. Əl-Qaida isə ağına bozuna baxmadan işlədiyindən, yoxsulluq, işsizlik kimi problemlərə diqqət eləmədiyindən nüfuzunu itirir. Amma sosial proqramları olan başqa ekstremist qruplar nüfuz qazanacaqlar. Amerikanın yeni administrasiyası buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Müəllifin fikrincə yeni prezident Barack Obama onun administrasiyasında təmsil olunacaq başqa şəxslər də onların nələrin gözlədiyini yaxşı başa düşür. New York Times yazır ki, liderlik hüquq deyil, liderliyi qazanmaq və qorumaq lazımdır. Guardian Çindən yazır. Yazır ki, Çinin hazırda baş verənlərə reaksiyasında bir laqeydlik, lovğalıq hiss olunur. Mumbai'da terrorçular 200-ə qədər adamı öldürür. Amerika və Avropa maliyyə böhranı yaşayır. Çin isə deyir, sizin demokratiya ilə birgə qazandıqlarınız budursa, bizim demokratiyasızlığımız daha yaxşıdır. Müəllif yazır ki, Qərb Çinə beynəlxalq təşkilatlarda daha çox rol verməlidir. Çin iqtisadiyyatı sürətlə güclənir və bu fəlakətə səbəb ola bilər. Müəllifin fikrincə, Çində inkişafı tamamlamaq üçün siyasi dəyişiklik olmalıdır, yoxsa müharibə olar. Tanınan iqtisadçılardan Zhang Wei-in hesab edir ki, gələn 30 il üçün Çində siyasi islahatlara ən əvvəl qanunların tətbiqinə ehtiyac var. Müəllif yazır ki, bunu çoxları deyir. Çin rəsmiləri tez-tez belə ifadələr işlədir. Çində artıq kimlərinsə qoyduğu qaydalar yox, qanun işləyir. Min illər ərzində ilk dəfədir ki, Çində aidi adamlara hakimiyyətə etirazını bildirmək imkanı verilir. Hətta hakim partiya və rəsmilər qanun qarşısında cavab verməli olacaq. Hətta yerli hökumətdə və Kommunist partiyasının özündə daha çox demokratiyaya ehtiyac var. Yoldaş Lenin'in qəbri od tutub yanar. Reallıq deyilənlərdən çox uzaqdır. Amma bu reallığı dəyişmək gərəkdir. Guardian yazır ki, hissi, sağlam fikir olan hər kəs Çini dəyişmək uğrunda mübarizə aparmalıdır. Amma bunun üçün Çinin öz islahçılarına kömək eləmək lazımdır. Yox, sizin dedikləriniz yaramır, Çinə də qərbin çox partiyalı demokratiyası gərəkdir demək keçməz. Müəllifin fikrincə bizlər belə eləməliyik. Düzdür, qanunun aliyini təmin eləmək üçün filan təcrübədən istifadə eləmək olar. İslahat olmasa nə baş verər? Guardian yazır ki, bütün kommunist dünyasında olduğu kimi Çində də ictimai narazılıq artsa, dövlət hakimiyyətini saxlamaq üçün millətçiliyə keçəcək. Bu isə Çinlə müharibə təhlükəsi yaradar. Hətta Sakit Okeanda fəaliyyət göstərən keçmiş Amerika komandanlarından biri, Admiral William Fallon bu yaxınlarda deyib ki, ona Pentagondan xəbərdarlıq ediblərmiş ki, hazır olmalıdır. Çünki gec-tez Amerika Çinlə müharibə eləməli olacaq.
Və kontekst proqramımızın sonunda kontekstin bugünkü sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, sizin işinizdə hansı tədbirlərə və nə qədər yığırlar? Erudit imzalı dinləyicimiz yazır ki, məndən hələ ki heç nə almırlar, amma imtahanlar yaxınlaşır, onda verəcəm. Başqa bir SMS-də dinləyicimiz yazır ki, bizim işdə tədbirlərə görə işçilərdən pul yığılmır, bayramlarda isə bizə bayram payı verilir. Ola bilər dinləyicimiz özəl müəssisədə işləyir. Fərli maaş ya qazanc imkanı olsa, lap qəzet pulunu da həvəslə verərik, direktorun istədiyini də. Dərs paylayan zavuça da hörmət eləyərik, uşağının toyuna dəvətnamə paylayanlardan da qaçıb gizlənmərik. Bunlar bu sahədə olan SMS-lər idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanımışların qonağı Əkrəm Əlislidir. Bu söhbəti təkrar səsləndiririk. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.